Babagoaz aurreratu bezala, gaurko solasaldira, eta gaurkoan beti bezala bi gonbidatu ditugu telefonaren bestaldean, Aitziber Pérez de Cárcamo batetik, egunon Aitziber, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo.
Eta Oier Azkarraga beste telefonoan ere, egunon zuri ere, Oier?
Bai, egunon.
Bueno, bikote, gaurkoan solasaldirako gai potoloa eta sakona hartu dugu, gainera, ba, bueno, azken egun eta asteetan zeresan desente sortzen ari den gaia, polizia gehiegikeriena hain zuzen ere. Izan ere, azkeneko egun hauetan ere, sare sozialetan asko ugaritu dira, ba, iristen diren bideo, irudi eta bestelakoak, ba, gehiegikeriak eta isunak eta bestelakoak ikusi daitezkeenak. Eta horrekin hasiko dugu gaurko solasalditxo hau, egoera honek bultzatu duen, edo bueno, larrialdi egoera honetan hartutako neurriek bultzatu duten polizien jarrera horri kontrol sozialari begira jarriko gara izan bezala. Aitziber, zurekin hasiko gara, ondori etzin baldin bazaizu, eta galdetu nahi nizun asteko eta behin, eta pixkat, ba, gaian sartzen asteko, polizia gehiegikeri hauek esango genuke, ba, bueno, ukaezinak direla, ez, denok ikusi izan ditugulako, irudi hoiek, baina galdetu nahiko nizuke, zergatik uste duzun hasi direla, edo behintzat bisibleago, ez, agertzen ari direla azken egunetan koronavirusaren bueltako neurri hauek hartu diren garai honetan?
Bueno, nik uste dut hor argi dagoela zerbait dela, eta da, gure mugak dauzkagun limitazioekin orain, nolabait edo hoiek profitatuz, hoiek aprobetsatuz, asko katera dute, barruan daukaten hori, eta, bueno, ez da lenda biziko aldia, ez, tertulianetan eta Oier eta biok, ez hori tertulianetan baizik eta bestelako foroetan ere, polizia gehiegikeriaz aritzen garela. Eta nik uste dut baliatzen ari direla limitazio horietaz, egoera, gauden egoeran, gure mugimenduak oso mugatuak daude, zer egin daiteken ere oso mugatua dago, bestetik gainera sare sozialetan sare sozialen kontrola ez da gauza berria, eta bai kalean bai etxe barruan ere egon daiteken kontrol horretaz baliatzen ari dira. Eta bestetik beste gauza bat ere, eta da lortu dutela jendea balkoietatik, leioetatik ere polizi bilakatzea, nolabait jendeari eskatu diote gara zaitez etxea, baina baita salatu ezazu etxean geratzen ez den hori, edo zuretzako ondo ez dagoen zerbait egiten ari den hori salatu ezazu, eta nolabait lortu dute konplizitate hori, eta beraz sentitzen dute ere, bai, igual beste batzutan sentitzen ez duten jendartearen babes hori, suporatzen dut izango dugula geroago honen inguruan, eta da guztiz kontrakoa, ez, nolabait bakoitzari eskatzen zaiona momentu honetan da bere tokian egotea, guri baldin badagokigu lanera joateko bakarrik irtetzea, hori egiten ari gara, ospitaletan den jendeari dagokio lan egitea bere lana dena, eta poliziari dagokio zinkasutan bere lana dela egitenena, eta ez bestelakoa, ez, tanik ustut bestelako lan egiten ari direla, eta gainera nolabait erakustaldia egiten, ez, eta ez da kasualitatea ba askotan zortziretan jendea txalotzera irtetzen denean haiek irtetzea, eta horrela, eta nolabait sentitu nahi dute jendartearen babes hori, jendartea bera ere polizia biakatuz edo konplizitate hori babilatuz, ez?
Oier, esan dezakegu Aitziberrek esan duenaren bidetik sistemak bilatu nahi dituen bi posizioak muturrerago joan direla, esan nahi dut, herritarren beldurra muturrerago eraman dutela eta poliziaren autoritate hori oraindik eta muturrerago eraman dutela?
Bai, bueno, ni ez nahi zer bereziki konspirazio zandea, baina ez dakit virus hau sortua izan den edo ez, ez da batzuk edizena zelan bezala, nio zorgi daukada nada virus hau probesten ari direla bizartean proba bat. Eta proba hori da noizarte, aguantatik ezakein bizarte hau, tapaldua izan, ez? Egunero topatzen gara lehen berri batekin, 15 eguneko usapen batekin, egunero topatzen gara, zuk esan bezala, olako gehienikeriekin poliziaren partetik, egunero topatzen gara militarrak ere gure kaleetan egoten diala, horrekin topatzen ari gara egunero, ez? Zanik usut proba bat egiten ari dutena, eta probatu nahi dutena, haber gizarte honek, zekundutara nio, hartu dezakeen, ere kaleen militarizazioa. Dagoeneko, azken irurogei urteetan, Euskal Herrian, militarizazio hori, ikaragarria izan maldin bada, eta militarrak kalean, eta poliziak, eta hainbeste kuartel, eta hainbeste hau zeikoan izan maditugu ere, orain are agiriagoa da, ez, guzti hori. Eta nik uste dut hori probatzen ari direla, ez. Herritarrok noiz arte, aguantatu dezakegun. Eta polarizazio hori, haber, zenbat beldur sartu aldizuten, haieko solaze gauden bitartian, gu beldurtuak gauden bitartian, ez dugulako erantzunik eman.
Aitziber, ez dakit zer uste duzun hori errekorain esan duenaren hortatik, proba bat, proba moduko bat ez, ba bueno, soka norarte tiratu alduten egiten ari direla, eta etorkizunean ere, ba honek augustia pasatzean, edo bueno, bentsat, larrialdi egoera hontatik irtetzean ere izan dezakeen eragina.
Bai, nik uste dut begira, eta bihar eta biok beste batzutan hitz egin izan dugu honen inguruan, ez, nik gogoratzen dut Kataluniaz aritu garenean noizbait komentatzen genuela, ez, gure herri honetan, erabideak ere itxi izan dizkigute, eta gehiegikeriak izugarriak izan dira zentzu guztietan, eta nolabain normalizatuta genituen, ez, eta orain beste herrialde batzen gertatzen ari ziren gauzekin, harrituta antzan edo gendela, eta esaten genuela nolabait, gubagenekien gubiz izan dugu hori, ez? Baina, karo, hemen zegertatzen da, ne ustez, beldurra batetik zabaltzen ari da, baina bestetik normalizatzen ari da pilo bat euren irudia. Osa, niretzat, ez da kasualidadea, adibidez Iruña baten, militarrak egon izana aldezarretik eta txantreatik. Ez da kasualidadea. Eta ez da kasualidadea ere, ba, zenbait lekutan, bertako polizia egon beharrean, udaltzainak egon beharrean, guardia zibila egotea, ez? Orduan batetik, beldurra zabaltzen ari dira, lehen esaten nuenarekin lotuta, gure ba, egitekoak oso mugatuta daudela, kontutan hartuta, eta beraz, horren aurrean eman dezakegun erantzuna oso mugatuta dagoela, ezin dugulako beste batzutan bezala kalean erantzunik eman, baina bestetik normalizatzen ari da. Irtetzea, gorputz militarrak adibidez, prentzaurrekoak ematen, mediku edo ikertzaileen ondoan, niretza da, lotsagarria. Orduan nolabait egiten ari dena da poliziaren eta militarren presentzia normalizatu, ez? Eta orduan, iritsiko da momentu baten, jendeak ez esango dugu, tira, ba hor daude. Ez da normala gorputz militar bat kalean egotea, edo ez da normala militarrak egotea, eta ikustea euren irudiak kaleak desinfektatzen, zuhiltzaileak daudenean lan hori egiten, eta zitugunean ikusten, ez, irudietan. Orduan, nik uste dela, beldurra zabaltzen dugu, ea jendartea, edo soka hori, ez, noraino iriz daiteken kontutan hartuta, ezin dela erantzun normalik egon, edo bestelako erantzunak bilatu dako dituela jende horrek, baina bestetik gainera normalizatzen dugu, eta jendea ohituko da, eta ikusiko dute, ba, ez dela horren larria, ez? Kaleak militarizatuta egotea, eta bai dela oso larria, eta bai dela larria, esan bezala, ba, mediku baten ondoan, edo ikertzaile baten ondoan, militar bat, zera prentxorro bat emanez, ez?
Datu horiek, ez, orain aipatzen zenituenak, militarrenak adibidez, ba, bueno, esanguratsuak ere dira oraingo egoera ulertzera bidean, eta lehen aipatu duzun kontu bati heldu nahiko nioke Aitziber, esan duzu, ez, bueno, balkoietako polizia horiek, kontrol sozialari buruz hitz egiten dugunean, ba, bueno, izan daitezke, ez, ba, bueno, muturrasko edo ertzasko izan ditzakeen gaia bada, ba, horre dagoelako ere bai, hemen irratia hemen baino gehiagotan hitz egin dugun mugikorren geolokalizazioaren kontua esaterako, mozalegearen definizio, desobedientzia definizioaren zabaltzea esaterako, baina injustu ere, ba, bueno, balkoietako polizia hoiek beste helburu bat bilatzera bidean, ba, bueno, auspotzen dituztela, esango genuke, oier, ez dakit ze iritzi duzun esan nahi dut, zertarako bilatzen ari da ere sistema bera eta bueno, indar polizial hoiek ere, ba, polizietako balkoi hoien figura bultzatzea eta bizilaguna ba, salatzeara bilatzea. Gaur egungo jendartean ba, emango luke, ba, bueno, nahiko anakronikoa izango zela hori, baina hori gertatzen ari da gaur egun eta egun hauetan gainera.
Bai, historia zikikoa da, ez? Mazertzio den bezala bi aldiz errepikatzen da, bigarrena parta betala. Hogeita masigarren urtean gure herri honetan, edozein pertsona taitua izan ziteken, edo taitua izan gabe, eriotzera kondenatua izan ziteken, ondo gauzukideak gorri edo nazionalista izena hartzea gatik, ez da? Nik uste dut berdina bihotzen ari dela, bigarren honetan, eta bezala parta betala. Ez, gauzukideak dira orain, gure kideak, gure kide horiek salatzen ditugunak. Eta hori duditzen zen ikaragarria, ez? Egia da, etxeetan, ordu asko, eta ematen dituzten pertsona beti begiratu dutela asko lehiotikan. eta beti izan direla, ez? Bizka zurrumurru zalea, baina zurrumurru zale hori orain bihurtzen ari da besteak erasotzeko modu bat, ez? Eta ni, bueno, dalkoiena iruditzen zait ikaragarria, egia da ni bakarrik zare sozialetatik ikusi dezakeela hori, gure herrian etxeetatik ez dela kultusten ondokoaren etxea, eta hori da zerbait ona daukaguna egun hauetan. baina egia da, nik hori ikusten nahi daizela, bueno, ikaraz, eta ikusten nahi daizela bebait, portaletan jartzen ari den kartel horiek, medikuak eta seinalatu, al vecino del cuarto, bakigu medikua zarela, eta meteres beste ez bat pilatu, eta zakitzen. Eruzen ez, ikaragarria, portiletan gehiu egara ateratzen den pertsona horiek, zalo ematera, egunean zehar, zelatatzea, bai hausokilak, baina baita haien ezin bizetzu diren medikuak ere. Ez, iruzen zait, ja, iratzen zen ari garela puntu beretara, ikaragarria. Distopia bat, iruzen ari dugula guzti hau, horren dela iru hilabete zentatzen zan baldu guzti hau, ez genuk ez nistuko. Zientzia fikziozko novela txar baten aurrean egongo ginez ikaragarria.
Ondorioak ekarriko ditu honek Aitziber zure ustez, praktika hauek normalizatzeak, txibato jarrera hori eukitzeak, ondoren etorri daitekenean ere, zein eragin izan dezake, normalizatu egingo da jarrera hau, ala, badaude oraindik aukerak buelta emateko, asko espekulatzea da galdera hau, baina botako dizut bomba, hoxe.
Begira, nik ez dakik jakin eguken ere, horrekoan oi erretari okitzen genuen, nean ere, egoera ona guztia sortutako edo ekarritako ondorioen inguruan komentatzen genuen, ez? Nik uste norberaren zatik edo alderik onena eta txarrena aterako dela honekin guztiarekin. Orduan izan daiteke ondorietako bat, txibato zera hori geratzea barneratuta. Baina nik uste dut oraindik garaiz gabiltzala edozein krisik lagundu behar digu gauzak aldatzeko aukerak dira, ez? Finean krisi egoera batetik, kaso hontan ikusten ari gara zenolako galera bereziki osasunari dagokionez, bizitzei dagokionez, zenolako galerak dauzkagun, baina jendarte bezala ere agian aprobetxatu beharko genuke krisialdi hau buelta emateko. Nik ero egunek aurrera egiten dutena ala konturatzen naiz agian ez dugula horren beste ikasiko eta holakoetan gertatzen dena da alderik txarrenarekin geratzen garela. Orduan, pentsatu nahi dut ez, ondorio bat ez dela hori izango, baina bai egia da, nolabait, orain gaudela denok jendartearen begiradapean eta guztia eman berrizkegula justifikazioa. Egunero irten behar dute lanera fizikoki, etorri behar dut presentzialki, oinarrizko zerbitzu bat egiten ari naizelako, oinarrizko zerbitzu gisa ulertzen den horietako bat egiten ari naizelako, eta badaukatzera, salbo kondukto delako hori, eta kuriosa izan da, azkenean erabaki dut kotxearekin etortzea egunero, zelenda biziko bi egunetan, leioetatik oiukatzen zidan norbaitek, ez dinuen polizia gelditu, baizik eta balkoietatik, nipentzatzen nola baina izu, nore jongo naiz goizeko zazpiretan lanera espada euripean eta motxila batekin, ez? Ezan edut, badirudi, osokidei eman berrizki edala azalpenak, nora oten noazen, eta hori zu arriskutsua da. Zenik ez dut, inoren bizitzan zartu nahi ez badit nire egiten, eta nik ustut askatasun individual eta kolektiboen galera gerta daitekela, baina garez gabiltzala, pentsatu nahi dut ere garez gabiltzala, bestaz narkera batzuk egiteko, eta horiek ere ematen ari dira. Gehien bat, osasun gintza publikoaren beharrari buruz, eta horrelako irakurketak egiteko beharra daukagu, baina nik uste lan asko daukagula egiteko, eta gira, deskolokatuta gaudela, ez dakigula oso ondo adibidez, etxetik nola militatu eta nola egin, ez? Baina nik uste krisialdiak eman behar digula aukera horretarako, gerta ez dadin hori, ez? Ondorio bat ez dadin izan denok bihurtzen garela txibato eta denok garela edo denok gaudela gure begiradarekin auzokidea kontrolatzen, ez?
Hala ere, aipatuko dugu, ez? Interes batzuengatik bultzatutako jarrerak direla hoiek ere herritarren artean eta ez dakit oier, zein lotura ikusten duzun zuk ere, kasu hontan, agintarien partetik erabiltzen ari den hizkera belikoari dagokionean, ez? Esan nahi dut, gerra hitza behin da berriz aipatzen dute agintariek koronavirusaren inguruan hitz egiterakoan. Ez dakit ze lotura ikusten diozun zuk, ez? Hizkera beliko horri hori gero ondoren bizilagunen eta herritarren artean zabaldu nahi dituzten txibato jarrera hoiei dagokienean.
Bai, niri deigarria egiten zait, ez? Eta oso azpimarragarria. Hizkera belikoa, zuk esaten zenuen orain, ez? Nola gerra bat da, eta denak gaur asko aldatu, denak egon behar da gara elkarrekin, Espainiar estatukoa da, esto lo superamos unidos. Ari gara, behin eta berriz, gerra batzeraz izatezintzen egongo bagina bezala, ez? Mm-hmm. Eta hemen aurrean dataguna krisi sanitario bat da. Claro, krisi sanitario bati, erantzuten baldin badiozu gerra parametroetan, eta horren emaitza baldin bada, ez eta nizitego bargarela, bildurretzen bizi bargarela, eta gerra dako prestatu bargarela, ez? Bizitzen orkako gerra dako prestatu bargarela, emaitzak, eta militarrak edukatzen dute esaten. Krisi honi, sanitarioki erantzun izan baldin zintzaio, eta zira dut batetik an, mediku eta ditzen gehiago jarri izan baldina zentroetan, UCIak ahondituko balira, nazionalizatuko balit, osasungintza pribatua eta herritarren esteetan jarri izan balit, erantzuna oso lezitaratua izan gurezatek, eta momentu honetan beste egoera bantan egon mobinatik ez eguru benik. Baina erabaki dute, eta agrede erabaki dute hau gerra bat dela. Eta gerra baten moduan tratatzen ari dira, eta da horretik enkometatzen genuen, ari gaituzte prestatzen, ari gaituzte kontrolatzen, agarte puntutera nio, ez marko hauetan bizien aitezken. Mm-hmm. De marko hauetan bizia albaldin bagara, gerra marko hauetan bizia albaldin bagara, horrela mantenduko dute denbora askoan, eta mantenduko dute, eta herrituko dute lusatzen, herritarrak hasten ez baldin badira esaten, hau ez dela horrela garaitzen, hau ez dela gerra paramezuetan garaitzen, hau ez dela kontrolzelarekin garaitzen, eta hau garaitzen dela medikuak eta izainak eta behar diren moduan eragintzen. Baina, karo, hori alda haien interesa, haien interesa balda hemen ikan alik eta azkarren ateratzea, ba, nik uste dut merezi biela, ez, bai, egin bilatzen ari dela, bai, hau pizkal duzatzea, alden meinean duzatzea, ikusteko hori, entzuzen ere, ze erantzun eman dezakean herritarrak olako egoera bat.
Ba, gako interesgarriak ekarri dizkiguzu biek ala biek, baina denbora aurrera doa gaia esaten genuen bezala sakona eta asko hitz egiteko eman dezakena da, gainera ari mutur asko dituena, baina eskatu nahiko nizueke Aitziber eta Oier, amaitzeko azken konturen bat aipatzeko geratu baldin bazaigu edo zerbait borobildu nahiko bazen dute ideiaren bat edo azken hitzartzea utziko dizu eta Aitziber zurekin hasiko gara.
Bai, nik horren oiarrek epatzen zuenaren aritik, ez? Gerra izkintzarena, gerra elektua irabiltzea honetarako, ez gara konturatzen gainera, militarra, poliziak edo gerra aritzen diren aktiboi jartzen baldin baditugu lehen planoan, haiei protagonismoa ematen badiegu, azkenean hori da jendarteari protagonismoa kentzea. Eta kasu hontan, bakoitzak esan bezala, bakoitzari eman behar zaio bere tokia, bakoitza utzi behar dugu betoken, eta gainera horrela ikusten dira utzuneak. Honekin konturatu gara, ja, aurreti bagenekin asko ez da, zenolako beharrak zeuden osasungintza publikoa osasun alorrean, eta honekin evidente geratzen ari da, eta horren guztien, aldaketa horien guztien diaren protagonista izan behar dugu jendarte hiritarrok, izan behar dugu herritarrok, eta beraz protagonismo ematen badiegu militarki ari diren horiei, azkenean galtzen duguna da jendartearen galera, jendearen txako galera, eta demokraziaren galera izanen da.
Mm-hmm. Oier, ezakit zerbait gehitu nahi duzun?
Bai, nik aipatu nahiko nuke, guzti hau aki zenean, edo viralizatu egin zen bideo bat, Mati Iturralde medikoarena, eta Mati Iturralde amazioen eta zehuz importante bat. Eta hemen nikan aterako galela elkartza induz eta elkartasun ez. Eta nik uste dut hori jarri behar dela mai gainean. Hemen honen irten bidea ez da militarra izango, honen irten bidea herritarren arteko zaintzak izango dira. Eta bide horretan badaude oso dinamika politak, Gasteizen batera bezalako dinamikak, elkar zaintzari begirakoak, ez? Nik gogoratzen dut, Simone de Beauvoirrek izan zuen esaldi hortan zapaltzailea litzatekeela indartua izango, zapalduak bere alde egongo izan dira, eta nik uste dut horretan egon behar gara. Balkoietatik, ez balkoietatik, otxiei batu edatik atera, eta ondoko baizilaguna laguntzera jango behar dugula. Eta hau dela bidea, bizkaretatik atera.
Ba, zaindu gaitezen elkar, jarrai dezagun ere elkar zaintzen eta ba, bueno, komunitatea zaintzeko dinamika horiek ere bultzatzen. Aitziber Perez de Karkamo eta Oier Azkarraga, eskerrik asko gurean egoteagatik, solasaldi honetara ere, ba, bueno, gako eta hausnarketa interesgarri eta beharrezko hauek ekartzeagatik, hitz egingo dugu aste batzuk barru berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko bioi.
Termina, thank you.
And the CE.